COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Antes de finais deste ano, a Xunta vai aprobar a oferta de emprego público, a OPE, da Administración Xeral, pro 2024. Son algo menos de 600 prazas de acceso libre. Un anuncio que deixaba esta mañá o conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos. O Parlamento está acollendo hoxe o debate da totalidade do proxecto de lei de orzamentos. Lembramos que son case 14.000 millóns de euros pro ano que ven. E a Xunta vai poñer en marcha unha medida para que só quen estea realmente interesado en traballar figure na lista do paro rexistrado. É dicir, quen acepte formarse e aceptar propostas, postos de traballo, vai estar nesa lista. Isto supón ter que dicir que sí a calquera traballo. Pois non. De seguido falamos coa Consellería de Emprego. Pero hoxe volvemos constatar que hai sectores que precisan de man de obra. José Manuel Rodríguez Espiñeira é presidente da Asociación Provincial de Constructores de Lugo.
La gente que está en el paro tiene que demostrar que está buscando trabajo. Entonces vamos a ver si los parados que tenemos en Galicia, que son 119.000, a ver si conseguimos que alguno de esos quiera incorporarse y poder formarlo y darle una oportunidad de formación y laboral, claro. Pues es que además hay un dato que es alarmante. En 10 años el 25% de la mano de obra de los trabajadores que tenemos en Galicia se jubila. Entonces, a ver, si no cubrimos esas bajas, ¿qué va a pasar de nosotros, del sector?
Escoitas, Herrera, en COPE Galicia. Eu son Paula Pájaro. ¿Cómo ven o día hoxe? Pois nubes e claros no ceo, posibilidad de algún chubasco illado e ocasional no interior esta tarde, máximas de 18 graus, 22 teremos nas Rías Baixas e Ourense. Son as 12:22 minutos, asomámonos ao noso supermercado Gadis Máis próximo para coñecer as mellores ofertas do día. Escoita.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Lavavajillas Mano Normal Flota, 750 mililitros, 75 céntimos. Y en frutería, Kaki, kilo, 1,75 €.
Gadis, en confianza.
Socomo. El de Castañas presenta un maridaje de pura cepa. Un jamón único en el mundo, resultado de la tradición de alimentar a los cerdos con castañas y el vino que nace de nuestra tierra. Lo que la tierra ha unido, que no lo separe nadie. Disfruta esta Navidad con el de castañas, de un maridaje de pura cepa. Coren, alimentos de Galicia.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Quen non busque emprego de xeito activo vaise borrar da lista de desempregados. É dicir, os parados en Galicia teñen que asinar o acordo de actividade, un compromiso que adquiren de buscar de xeito activo un posto de traballo. Para falar máis sobre isto, temos outro lado do fío telefónico a Celti Alado, a directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego da Consellería de Emprego da Xunta. Que tal? Boas tardes.
Hola, boas tardes, que tal?
Bueno, primeiro, que consecuencias terá non asinar este compromiso?
Pois, primeiro eu casi empezaría cando se exixe, ¿no? Uh-huh. Ese acordo de actividade. Pois, ese acordo de actividade que estaba contemplado xa na vixente Lei de Emprego, na 3/2023, pois vais a exixir para a inscripción dunha persoa como demandante de emprego, xa que este é o xeito de facer efectivo o cumplimento da totalidade dos dereitos e dos compromisos que reflicte a propia Lei de Emprego estatal, ¿no? Entonces, uh-huh. O feito de non asignar o acordo de actividade, pois é obligatorio para as persoas que perciban prestación por desemprego, e entonces se non se asina ou se incumpre, podría chegar a provocar o inicio do procedimento sancionador porque non estás a cumplir ese compromiso de búsqueda activa de emprego, e se non é perceptora dunha prestación, podería acarrear a suspensión de intermediación laboral, o sea, a suspensión de ser demandante de emprego.
Uh-huh. Perdería tamén, se, en caso de estar percibindo o paro, perdería esa percepción, non? Esa...
Efectivamente, se a persoa uh-huh. está a percibir unha prestación por desemprego, pois acarreará a sanción de non percibir esa prestación durante os meses que declare o procedimento sancionador.
Uh-huh. Que non o asine e despois se arrepinta, pode volver, digamos, pode recuperar pues eses dereitos?
Por supuesto, al final restablécese a esa situación, en una suspensión temporal hasta un momento en que se firme ese acuerdo de actividades, ¿no? Tal como se recolle na propia ley de empleo, porque es obligatorio tanto para las personas que perciben a prestación como para as persoas que non a perciben, porque tamén era maneira de garantir a totalidade dos dereitos e dos compromisos, e tamén deste xeito nos podemos facilitar o ofrecemento de servicios axeitados ás súas necesidades e co fin de dirixilos precisamente a mellora da súa empregabilidade.
Uh-huh. Hai quen se estará preguntando, pero cando eu asino ese compromiso, a que me estou a que me estou obrigando, a que me estou comprometendo, non? Teño por aquí o que explicaba tamén o conselleiro hai unha semana, aceptar, por exemplo, entrevistas laborais ou cursos de formación, é dicir, amosar ese interese por atopar un posto de traballo, non?
Claro. O feito de asinar este acordo de actividade pues, non implica, por suposto, a obriga de aceptar todas as ofertas de emprego ou todos os cursos que se ofrezan deste Servicio Público de Emprego de Galicia. Uh-huh. Xa que no suposto de ofertas de emprego, a única obriga está en aceptar esas ofertas de colocación que se consideren axeitadas tal e como se contempla na propia lei de emprego. E que son ofertas axeitadas? Pois as demandadas pola persoa demandante de emprego e as relacionadas co seu perfil profesional e que supoñan un contrato indefinido, a tempo completo e na mesma localidade. Uh-huh. O mesmo no suposto de accións de formación. A persoa demandante está obrigada solamente a aceptar aquelas accións formativas incluídas no seu itinerario ou plan personalizado de actuación, ¿no? Que este é un plan que se convenia conxuntamente co orientador do Servicio Público de Emprego de Galicia.
Uh-huh. A figura a que recorre a Xunta de Galicia para facer posible isto está, dicíamos, incluída na normativa estatal que non se ven aplicando porque estábamos pendentes de que se publique, ¿no? No boletín oficial.
Correcto, é unha figura que xa está contemplada desde 2023 na vixente Lei de Emprego, o que pasa que estábamos á espera de un desenvolvemento normativo, ¿no? Que un desenvolvemento normativo que recollera cales son os termos exactos que debe incluir ese acorde de actividade e que, según nos trasladan desde o Servicio Estatal, pues está pendiente de publicación ao longo deste mes de novembro, momento no que resultará plenamente efectivo esta mellora que nos incluímos no programa de seguimento intensivo da demanda de emprego.
Peltia Alado, directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego da Xunta, graciñas de verdade por atendernos hoxe, contarnos todo isto.
Un placer, graciñas a vos.
Por certo, contoche que dende hoxe, durante unha semana, hai que ter precaución, ollo, os cortes na A6, no viaducto do Castro, o Ministerio de Transportes informa destes cortes. Lembramos que esta infraestructura que comunica a Pedrafita do Cebreiro en Lugo con Vega de Valcárcel, León, colapsou en xuño do ano 2022, derrubándose parte do viaducto. E esta semana é a semana decisiva. Falamos do xuizo polo crime de Samuel Luiz. Hoxe o xurado comeza a súa deliberación. Deberán emitir un veredicto nun prazo de 72 horas, isto é, 3 días. Hoxe mesmo o Tribunal Popular vaise pechar para deliberar sobre a culpabilidade dos 5 acusados de matar a golpes a Samuel. Lembramos que os acusados enfrontanse apenas que van dende os 22 aos 27 anos de cadea. Imos coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, anota integralmotion.es. Malas novas pros galegos en segunda. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Doble derrota moi boas para os nosos na xornada na segunda división. O Deportivo caeu por 2-1 na súa visita ao Almería, tiña moitas baixas e a primeira derrota da era Gil Sanz, un Deportivo que segue fora dos postos de descenso nos que si sí está un Racing de Ferrol que acadou a súa segunda derrota consecutiva, caeu por 2-0 diante do Eibar. Non houve primeira división, no Celta hai compromisos internacionais de moitos xogadores, entre eles un Óscar Mingueza que hoxe podería ter minutos no partido da selección española en Tenerife diante de Suiza dende as 9:45. Na ACB tamén pouco tivemos boas novas, xa que caeron Leima, Coruña e Río Breogán. O Breogán por 16 puntos en Murcia, Coruña só por 3 en Granada. Na Liga Feminina Endesa tampouco tivemos boas novas porque tamén houve derrotas de Celta, Ensino e Baxi Ferrol.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión, integralmotion.es. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en Cope.